Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី19ខែមេសាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្តល់ទាហាននិងឧទ្ធម្ភាគចៈប្រយុទ្ធថែមទៀតដើម្បីជួយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងការវាយយកក្រុងមូស៊ូលមកវិញពូទីនសេរីពន្យាពេលលើកទៅថ្ងៃក្រោយមុខនីតិរបស់ខ្លួនក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពក្រោយពីមានការរំលោភលើកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាប្រទេសប្រេស៊ីលកំពុងមានចលាចលនយោបាយដោយសារលោកស្រីប្រធានាធិបតីរូសេហ្វប្រឈមមុខនឹងការដកចេញពីតំណែង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីមរណភាពរបស់លោកគង់ប៊ុនឈឿនអ្នកនិពន្ធដ៏ល្បីម្នាក់របស់កម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍ពីនាងច័ន្ទដារ៉ាទីដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងឡើងតុលាការនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិយាយថាវប្បធម៌ហិង្សានិងការកាប់សម្លាប់តាមរបៀបខ្មែរក្រហមនៅបន្តកើតមានឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Ash Carter បានប្រកាសការពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងទីក្រុងបាដាថាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ទាហានបន្ថែមជាង200នាក់ទៀតនិងឧទ្ធម្ភាគចៈប្រយុទ្ធធន Apache មួយចំនួនដើម្បីជួយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេដើម្បីវាយយកមកវិញនៅទីក្រុងមូស៊ូលនៃប៉ាខាងជើងប្រទេសពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលោក Carter បានមានប្រសាសន៍ថាពួកទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីៗទាំងនេះភាគច្រើនជាពួកទីប្រឹក្សាដែលគេត្រូវការឲ្យមានដើម្បីជួយដល់ការផ្ដល់ផុសភៀសដល់ពួកទាហានរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ដែលជំរុញទៅមុខពីមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេនៅពេលពួកគេឡោមព័ទ្ធក្រុងនេះដែលជាក្រុងធំទី2របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបាននិយាយថាពួកទាហានអាមេរិកទាំងនេះនឹងផ្ដល់ការណែនាំនៅកម្រិតទីបញ្ជាការកងពលតូចនិងកងវរៈសេនាតូចមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ផ្នែកការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាមនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងថាការប្រយុទ្ធនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គឺជាការប្រយុទ្ធដើម្បីក្រុងមូស៊ូលកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានចាប់ផ្ដើមការវាយលុកមួយដើម្បីវាយយកមកវិញនៅសម្បុកនេះរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដល់ផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រសិទ្ធអង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់និយាយថាពួកប្រឆាំងសេរីបានពន្យាពេលលើកទៅថ្ងៃក្រោយការចូលរួមរបស់ពួកគេក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពដោយសារអ្វីដែលពួកគេហៅថាការរំលោភរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីឬកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាលោក Staffan de Mistura ដែលជាអ្នកសម្រុះសម្រួលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចចរចាគ្នានឹងមានធ្វើតទៅទៀតនៅពេលដែលគណៈប្រតិភូឧទាមនឹងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាបច្ចេកទេសអង្គការសហប្រជាជាតិបានរៀបចំកិច្ចចរចាសន្តិភាពដោយមិនផ្ទាល់ជុំថ្មីថ្មីបំផុតកាលពីសប្តាហ៍មុនរវាងរដ្ឋាភិបាលសេរីនិងពួកប្រឆាំងលោកមីស្ទូរ៉ាបាននិយាយថាលោកយល់ថានឹងមានកិច្ចចរចាច្រើនជុំដើម្បីឲ្យសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយអំពីអន្តរការនយោបាយជាមួយការបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយនិងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសសេរីផងដែរប្រទេសសេរីសំទោសប្រទេសប្រេស៊ីលកំពុងមានចលាចលខាងនយោបាយដោយរងចាំប្រតិកម្មពីលោកស្រីប្រធានាធិបតីឌីលម៉ារូសេហ្វអំពីការចាប់ផ្ដើមទម្រង់ការ ចាប់ប្រកាន់លោកស្រីក្នុងរយៈពេលតិចជាង4ខែនៅមុនការបើកការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro ប្រតិភូនៃប្រទេសប្រេស៊ីលអាចបោះឆ្នោតនៅដើមខែឧសភាដើម្បីចាត់ចែងធ្វើការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំរូបនេះដែលនិយមនយោបាយខាងឆ្វេងអាយុ68ឆ្នាំហើយប្រសិនបើប្រតិភូយល់ព្រមលោកស្រីប្រធានាធិបតីនឹងត្រូវបង្ខំឲ្យចុះចេញពីតំណែងរហូតដល់ចំនួន180ថ្ងៃនៅពេលមានការកាត់ក្តីលោកស្រីគេត្រូវការឲ្យមានតែចំនួនភាគច្រើនដាច់ណាត់ក្នុងប្រតិភូដើម្បីឲ្យមានការកាត់ក្តីនេះហើយសេចក្តីរាយការណ៍នៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានប្រេស៊ីលនិយាយថាសមាជិកប្រតិភូ45នាក់ក្នុងបណ្ដាសមាជិកប្រតិភូ81នាក់គាំទ្រឲ្យមានការកាត់ក្តីលោកស្រីនៅក្នុងការបោះឆ្នោត6ម៉ោងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសភាតំណាងរាស្ត្រដែលជាសភាជាន់ទាបរបស់ប្រទេសប្រេស៊ីលបានបោះឆ្នោតដោយមានសំឡេងឆ្នោត367ទល់នឹង137ឲ្យចាប់ផ្ដើមដំណើរការចាប់ប្រកាន់លោកស្រីប្រធានាធិបតី The Voice of America The Way កាលពីថ្ងៃច័ន្ទពួកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការអំពាវនាវនៅនាទីចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងរដ្ឋ New York មួយថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតបឋមក៏សំខាន់ដើម្បីតែងតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលូបឺនីសាន់ដឺសសមាជិកប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Vermont ដែលនៅពីក្រោយលោកស្រីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានចាត់ចែងពិធីប្រគំតន្ត្រីកុងសែមួយនៅពេលយប់នៅក្នុងអោតឈានមួយដែលពីទីនោះគេឃើញអាគារខ្ពស់ខ្ពស់នៃបរិយាញូវយ៉កមួយថ្ងៃក្រោយពីមនុស្ស 28,000 នាក់បានចូលរួមក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីមួយទៀតរបស់លោកនៅកន្លែងមួយទៀតក្នុងទីក្រុងនេះការស្ទង់មតិនិមន្តការបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋញូវយ៉កនៅតែបង្ហាញថាលោកសេក្លីនតិននាំមុខលោកសាន់ដឺសដែលបានពណ៌នាខ្លួនលោកថាជាអ្នកសង្គមនិយមប្រជាធិបតេយ្យម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែលោកសាន់ដឺសបាននិយាយឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះលោកសេក្លីនតិនដែលនាំមុខដោយតួលេខ2ខ្ទង់នៅក្នុងការស្ទង់មតិភាគច្រើនកំពុងធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងសង្កាត់ Manhattan ដែលមានប្រជារាស្ត្រច្រើនរស់នៅក្នុងបរិយាញូវយ៉កចំណែកឯស្វាមីលោកស្រីគឺលោកអតីតប្រធានាធិបតី Bill Clinton ធ្វើការប្រជុំរ៉ាលីនៅក្នុងទីក្រុង Buffalo និងទីក្រុង Rochester នៅប៉ែកខាងជើងនៃរដ្ឋ New York លោកស្រីអង្សាសុជីបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសភូមាត្រូវការឲ្យមានការកែប្រែដើម្បីឲ្យអតីតប្រជាជាតិនេះដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងដោយពួកយោធាคล้ายទៅជាសហភាពសហព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យមួយដោយពិតប្រាកដជីលីភីរង្វាន់ Nobel រូបនេះដែលជាប្រមុខរដ្ឋតាមព្រឹត្តិន័យបានមានប្រសាសន៍ជាថ្មីទៀតអំពីការបដិញ្ញារបស់លោកស្រីថានឹងសាររឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសជាតិនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ទៅកាន់ប្រទេសជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជាផ្នែកមួយនៃគោលដៅរបស់លោកស្រីក្នុងការធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាអំពីការផ្សះផ្សាជាតិដោយមានរួមបញ្ចូលការប្រព្រឹត្តស្មើស្មើគ្នាដោយគ្មានការរើសមុខទៅលើពួកជនមានអំបោពូជសាសន៍ផ្សេងផ្សេងគ្នារបស់ប្រទេសភូមាប្រទេសភូមាមានបញ្ហាច្រើនបណ្ដាលមកពីការបះបោរដោយពួកជនមានអំបោផ្សេងផ្សេងគ្នាចាប់តាំងពីប្រទេសនេះបានទទួលឯករាជ្យពីប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីឆ្នាំ1948មករដ្ឋធម្មនុញ្ញបច្ចុប្បន្នបានត្រូវតាក់តែងដោយក្រុមប្រឹក្សាយោធាដែលបានគ្រប់គ្រងប្រទេសភូមាយូរយារមកហើយនឹងមុនពេលពួកនេះប្រគល់អំណាចកាលពីឆ្នាំ2011ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលពាក់កណ្ដាលស៊ីវិលមួយក៏ប៉ុន្តែក្រុមយោធាបានផ្ដល់ឲ្យខ្លួនឯងនៅ 25% នៃអាសនៈទាំងអស់ក្នុងសភារួមទាំងតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីសំខាន់ៗគឺក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងការពារប្រទេសដែលជាការគ្រប់គ្រងដើម្បីផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅអំណាចវេតូដល់សំណើណាមួយស្ដីពីការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អ្នកនិពន្ធគង់ប៊ុនឈឿនដល់ល្បីល្បាញរបស់កម្ពុជាក្នុងទសវត្ស60បានទទួលមរណភាពដោយជំងឺមហារីកនៅក្នុងប្រទេសន័រវេសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌ថ្លែងថាមរណភាពរបស់លោកគង់ប៊ុនឈឿនគឺជាការបាត់បង់ធនធានមនុស្សដ៏សំខាន់ម្នាក់នៅក្នុងវិស័យវប្បធម៌ខ្មែរលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
នេះគឺជាបទរំដួលដងសឹងសង្កែដែលជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកគង់ប៊ុនឈឿនដែលទើបតែទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី17មេសាឆ្នាំ2016លោកមានអាយុ77ឆ្នាំលោកបានទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺមហារីកនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមគ្រួសាររបស់លោកដែលបានផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ការទទួលមរណភាពរបស់លោកគង់ប៊ុនឈឿននៅក្នុងប្រទេសណ័រវេសកើតមានឡើងក្រោយមួយថ្ងៃនៃការបញ្ចប់ការប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃអ្នកស្រីប៊ុនឈឿនសូមីរ៉េនកូនស្រីរបស់លោកគង់ប៊ុនឈឿនបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកគង់ប៊ុនឈឿនថាទោះបីជាខ្ញុំព្យាយាមមកពីប្រទេសផ្សេងយ៉ាងឆាប់រហ័សតាមតែអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែគឺនៅតែយឺតពេលដែលមិនអាចមើលឃើញដង្ហើមចុងក្រោយរបស់លោកប៉ាខកគ្នាតែ5ម៉ោងប៉ាចាក់ចេញពីខ្ញុំបាត់កូនស្រឡាញ់ប៉ាខ្លាំងណាស់សូមឲ្យវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់ប៉ាបានទៅកាន់សុគតិភពកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយរីឯលោកមុតថារីកូនប្រសាលោកគង់ប៊ុនឈឿនបានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកផងដែរថាថ្ងៃ17មេសានាឆ្នាំ1975បនពលពតបានបំបែកឪពុកខ្ញុំបងប្រុសប្អូនប្រុសខ្ញុំនិងម៉ាក់ធំបាត់ទៅជារៀងរហូតថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ2016បានមកឆក់យកជីវិតមនុស្សល្អម្នាក់ទៀតដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ដូចជាឪពុកថ្មីបាគាត់ជាឪពុកក្មេកកវីនិពន្ធម្នាក់នេះគាត់ជាឪពុកដែលពោពេញទៅដោយព្រមវិហារធរលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងដល់កូនកូននិងភរិយាព្រមទាំងចៅខ្ញុំរស់ក្បែរគាត់ជិត20ឆ្នាំក្នុងនាមជាកូនប្រសាគាត់មិនដែលមានពាក្យសម្ដីធំអ្វីដាក់កូនចៅឡើយលោកមុតថារីបានរំលឹកដល់បណ្ដាំរបស់កវីម្ចាស់ស្ទឹងសង្កែនេះថាអ្នកនិពន្ធចំនួនក្រោយល្មមបញ្ឈប់ទៅការលួចចម្លងរបស់គេគឺត្រូវខំប្រឹងប្រែងកោះកកាយប្រើគំនិតខ្លួនឯងនោះប្រសិនបើបានល្បីគឺល្បីពុះពេញទៅដោយភាពមោទនៈ
ដងស្ទឹងសង្កែតែលិញផុតទៅតើជា
លោកគង់ប៊ុនឈឿនគឺជាអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងនិងប្រឡោមលោកដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងទសវត្ស60ស្នាដៃតែនិពន្ធចម្រៀងរបស់លោកជាច្រើនត្រូវបានច្រៀងដោយលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រសិទ្ធនាមថាជាអធិរាជសម្លេងមាសលោកត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2000ហើយបានទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសណ័រវេសបន្ទាប់ពីលោកបានសរសេរសៀវភៅមួយមានចំណងជើងថាជោគវាសនាតាត់ម៉ារីណាដែលជាក្មួយស្រីរបស់លោកសៀវភៅនោះបានរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវរបស់នាងតាត់ម៉ារីណាដែលរងការវាយប្រហារដោយការចាស់ទឹកអាស៊ីតដោយប្រពន្ធរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលម្នាក់លោកថៃនរៈសត្យាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈថ្លែងថាលោកមិនបានដឹងអំពីមូលហេតុនៃការភៀសខ្លួនរបស់លោកគង់ប៊ុនឈឿននោះទេតែថាមរណភាពរបស់លោកគឺជាការបាត់បង់ធនធានមនុស្សម្នាក់ក្នុងវិស័យវប្បធម៌
អូមានអីទេអូនមានតែការរួមចំណែកស្ដាយស្ដោះសោកស្ដាយអ្នកដែលបានរួមចំណែកជាមួយនឹងអសរសាស្ត្រនិងអសរសាស្ត្រខ្មែរមករួមប៉ុណ្ណឹងតែគាត់បានរៀបចាក់លោកទៅវិជាការបាត់បង់មួយក្នុងធនធានមនុស្សលើវិស័យវប្បធម៌ដែរ
មុនពេលលោកបានលាចាកពីលោកនេះទៅលោកគង់ប៊ុនឈឿនបានសរសេរកំណាព្យមួយនិយាយពីឆន្ទៈរបស់អ្នកសរសេរដែលមិនលុះទៅតាមអំណាចទឹកប្រាក់នៅក្នុងពីរឃ្លាដំបូងនៃអត្ថបទកំណាព្យនេះលោកគង់ប៊ុនឈឿនបានសរសេរថាក្នុងមួយជីវិតឥតប្រាថ្នាអ្វីក្រៅពីសេរីដើម្បីសរសេរបើនិពន្ធតាមតែបញ្ជាគេដូចយកមជ្ឈុលដេកបិទមាត់ខ្លួនឯងតម្លៃទឹកខ្មៅនៅត្រង់សច្ចៈទូគុកច្រវាក់មិនញញើតក្រែងបើឃើញភ្លើងហើយបែរជាថាផ្សែងគឺក្បត់ខ្លួនឯងមុនក្បត់អ្នកអានលោកបានចាប់កំណើតនៅថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ1939នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងស្នាដៃបទចម្រៀងដែលនៅមានការនិយមចូលចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានដូចជាបទពលទុអភ័ព្វនិងបទផ្គរលាន់ប៉ៃលិនជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នាងខុំចន្ទរាទីនឹងឡើងតុលាការនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបន្ទាប់ពីនាងត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចេញដីកាកោះឲ្យទៅបំភ្លឺលើករណីផ្ដល់សក្តិកម្មខ្លាំងខ្លាយនិងមានអំពើបិសាចានាងខុំចន្ទរាទីត្រូវបានគេសង្ស័យថាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានសមាជិកគណៈបកប្រជាជនបោះឆ្នោតទម្លាក់ពីតំណែងអនុប្រធានរដ្ឋសភាកាលពីឆ្នាំទៅនាងផនបុផានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
នាងខុំចន្ទរាទីហើយស្រីមុំនឹងឡើងតុលាការនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបន្ទាប់ពីនាងត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវសមាជិកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនបោះឆ្នោតទម្លាក់ពីកៅអីអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាកាលពីឆ្នាំមុននោះនាងខុំចន្ទរាទីដែលគេចោទថាជាស្រីកំណានរបស់លោកកឹមសុខានោះត្រូវបានលោកសៀងសុកប្រធានអាជ្ញារងនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចេញដីកាកោះឲ្យទៅបំភ្លឺលើករណីផ្ដាល់សក្តិកម្មខ្លាំងខ្លាយនិងមានអំពើបិសាចានៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះការសម្រេចនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងតាមបណ្ដឹងដាក់ជូនទៅតុលាការដោយនាងធីសវណ្ថាដែលជាយុវតីដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook នាងធីសវណ្ថាបានប្តឹងនាងខុំចន្ទរាទីពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ក្នុងការសាសងស្នេហាតាមរយៈខ្សែអាត់សម្លេងបែកធ្លាយមួយដែលគេសង្ស័យថាជាសម្លេងរបស់នាងនិងសម្លេងរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះលោកនីសខាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់សមាគមអាត់ហុកដែលជាអង្គការក្នុងស្រុកធ្វើការដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាហើយដែលផ្ដល់សេវាមេធាវីឲ្យនាងខុំចន្ទរាទីបាននិយាយថានាងខុំចន្ទរាទីនឹងមិនមានទោសនោះទេប្រសិនបើតុលាការប្រទេសកម្ពុជាមានឯករាជ្យនោះ
ខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើតុលាការគាត់ឈរនៅលើជំហរមួយឯករាជ្យពិតប្រាកដហើយគាត់ឈរនៅលើជំហរមួយប្រកាន់នៅយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវខ្ញុំគិតថាអត់មានជាបញ្ហាទេពីព្រោះកញ្ញាស្រីមុំគាត់អត់មានទោសប៉ៃអីផង
លោកបាននិយាយការពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនៅសមាគមអាត់ហុកថាសមាគមអាត់ហុកភ្នំពេញធ្វើសន្និសីទកាសែតឡើងដើម្បីឲ្យប្រកាសថាបណ្ដាញសារព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយពីដំណើរការសួររបស់តុលាការទៅលើកញ្ញាខុំចន្ទរាទីនៅថ្ងៃអង្គារនេះ
យើងគិតថានឹងវាជារឿងសំខាន់ដែរសម្រាប់ស្រុកខ្មែរយើងពីព្រោះថានៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌យើងនៅខ្សោយដូច្នេះយើងត្រូវការមហាជនឲ្យគេបានដឹងឮច្រើននៅក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងគាត់
កញ្ញាខុមចន្ទរាទីបាននិយាយថាកញ្ញានឹងទៅតុលាការដើម្បីឆ្លើយនឹងការចោទប្រកាន់នានាកញ្ញាបានបន្ថែមថារឿងរ៉ាវអាស្រូវនានាដែលបានលេចឡើងក្នុងពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើឲ្យកញ្ញាបាត់បង់ការងារនៅហាងកាត់សក់ការចោទប្រកាន់ពីការលួចមានទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់លោកកឹមសុខាជាមួយខុមចន្ទរាទីបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការលេចធ្លាយខ្សែអាត់សម្លេងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំផនបុផា VOA
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
សាមសិបប្រាំពីរឆ្នាំក្រោយការដួលរលំទៅរបស់របបខោអាវខ្មៅខ្មែរក្រហមវប្បធម៌ហិង្សានិងការកាប់សម្លាប់នៅបន្តកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើយោងទៅតាមការថ្លែងរបស់លោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងតាមប្រព័ន្ធ Skype ពីប្រទេសបារាំងទៅកាន់ក្រុមអ្នកចូលរួមក្នុងពិធីរំលឹកខួបថ្ងៃទី17មេសានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកហុលរស្មីនៅ VA ជួនស្ដីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះបានថ្លែងប្រាប់អ្នកចូលរួមពិធីរំលឹកថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975ថាវប្បធម៌ហិង្សាបន្តកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975ជាថ្ងៃដែលក្រុមកុម្មុយនីស្តជ្រុលនិយមខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបបរបស់ក្រុមខ្មែរក្រហមប៉ុលពតបានដួលរលំទៅវិញនៅថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ1979គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនបានធ្វើពិធីបុណ្យដើម្បីរំលឹកដល់ថ្ងៃជ័យជំនះរបស់ខ្មែរក្រហមនោះទេថ្លែងតាមរយៈប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Skype ទៅកាន់អ្នកចូលរួមពិធីរំលឹកថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975ដែលរៀបចំនៅឯសារមន្ទីរជើងឯកលោកសំរងស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាបានទទួលសន្តិភាពក៏ពិតមែនតែវប្បធម៌ហិង្សានិងសងសឹកនៅបន្តកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
យើងនឹករៀនប្រវត្តិសាស្ត្រយើងអាចចាប់ផ្នែកក្រហមពលីសាប់សូដាហើយរបស់ផ្នែកក្រហមប៉ុលពតប៉ុន្តែវប្បធម៌ផ្នែកក្រហមគឺជារួមប្រទេសហិង្សាបញ្ចាក់សម្បត្តិចាប់គុកឧបទ្វីជាយុខាននិងជាវប្បធម៌ផ្នែកក្រហម
លោកបានបន្តថាសន្តិភាពដែលកម្ពុជាមានសព្វថ្ងៃមិនមែនជាសន្តិភាពពិតប្រកបនោះទេខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពុំទទួលបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលរាជជាម្ចាស់ប្រទេសនិងស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយ
យើងចង់ឲ្យសង្គមយើងមានសន្តិភាពពិតប្រកបមិនមែនតែសន្តិភាពរាជឯងសន្តិភាពផ្លូវចិត្តផងដែរចង់ឲ្យមានសេរីភាពពេញលេញដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រកបចង់ឲ្យមានភាពស្អាតស្អំមានយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមយើងត្រូវតែបំបាក់អបបាផ្នែកប្រហមព្រោះខ្ញុំបានលើកឡើងបែបនេះតែជាកាក់សំណងរបស់ពលពតតែដែលអ្នកដឹកនាំសុខឆាយយកមកអោបកសោយកមកប្រើយកមកអភិវឌ្ឍ
កម្ពុជាបានធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យនៅក្នុងរបបវាលពិឃាតខ្មែរក្រហមអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំគិតពីឆ្នាំ1975មកដល់ឆ្នាំ1979នៅក្នុងដំណាក់កាលនោះក្រុមកុម្មុយនីស្តជ្រុលនិយមខ្មែរក្រហមបានកាប់សម្លាប់មនុស្សមុខប្រសិនបើមនុស្សទាំងនោះត្រូវរកឃើញថាបានប្រព្រឹត្តកំហុសក្បត់នឹងអង្គការមូលហេតុនៃការកាប់សម្លាប់នៅក្នុងរបបនោះនៅស្ថិតជាអកំបាំងនៅឡើយរបបកុម្មុយនីស្តខៅអាវខ្មៅនេះត្រូវរលំរលាយនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979មានការយល់ឃើញផ្សេងៗគ្នាថាការចូលរបស់កងទ័ពវៀតណាមមកផ្ដួលរំលំរបបកុម្មុយនីស្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាការឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជារីឯអ្នកខ្លះយល់ថាបើវៀតណាមមិនជួយទេកម្ពុជាក៏ពុំបានដោយសពថ្ងៃនេះដែរលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីគឺជាការប្រឆាំងនឹងអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហនុហើយថាលោកសំរងស៊ីក៏បានរើសអើងជាតិសាសន៍ខ្មែរខ្លួនឯងផងដែរ
ដូចថាជាប់ជំនឿប្រឆាំងនឹងជាតិខ្លួនគាត់អានឹងជាឈាមតពីប្រព័ន្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងប្រគូណាជានេះប្រឆាំងនឹងអធិការភាពដែលនាំខ្មែរឲ្យបាក់បាក់នឹងទៅតម្រូវរបស់គាត
់លោកថ្លែងថាការដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនធ្វើការប្ររពោថ្ងៃជ័យជំនះរបស់ក្រុមកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមដោយសារតែវាគ្រាន់តែជាការផ្លាស់ប្ដូររបបនយោបាយពីរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លោកលន់ណុលនិងម្យ៉ាងទៀតរដ្ឋាភិបាលមិនចង់រំលឹករឿងនេះនៅពេលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងសប្បាយនឹងឱកាសប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរលោកបន្ថែមថាលោកសំរងស៊ីបានប្រមាថដល់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋសម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនិងព្យាយាមកែប្រែប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជា
គាត់និយាយនឹងបានគាត់ឌីលខ្មាស់តែឌីលដល់ប្រកូនណាព្រះអេបរមរតនកោដ្ឋខ្មាស់តែឌីលនឹងវិស័យតែចំណុចទី1ទីចំណុចទី2គាត់កំពុងតែកែប្រវត្តិសាស្ត្រពីព្រោះនៅក្នុងថ្ងៃ17មេសាហ្នឹងគឺជាថ្ងៃជោគជ័យរបស់ពួកក្រុងពួកដែលរណសេរីអង្គរួមរួមជាតិដើម្បីសន្តិភាពដែលជាអ្នកគេហៅពួកអ្នកជានុនិយមហ្នឹងគឺការចូលរួមនៅក្នុងនោះដែរដូច្នេះយើងឃើញមានប្រវត្តិសាស្ត្រច្រើនដែលពួកខ្មែរក្រហមកាប់សម្លាប់ពួកបូព៌ាដែលជាអ្នកស្មោះស្ម័គ្រជាមួយសហគមន៍ណានរណំដរមរតនកម្មហ្នឹងអានេះគេគាត់មិនបាននិយាយគាត់ទូលទាំងអស់គឺខ្មែរក្រហមទាំងអស
់លោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសត្រូវបានរដ្ឋសភាដែលមានតែអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រេចលុបចោលអភ័យឯកសិទ្ធិជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ដើម្បីឲ្យប្រឈមមុខនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំក្នុងសំណុំរឿងបរិហាកេរ្តិ៍ដែលលោកបានថ្លែងថាលោកហៅណំហុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានខុបខិតជាមួយនឹងក្រុមខ្មែរក្រហម ពេលដែលលោកនៅជាប់ក្នុងពន្ធនាគារបឹងត្របែកលោកបានរកបណ្ដឹងផ្សេងទៀតផងដែរក្នុងនោះគឺបណ្ដឹងរបស់លោកហេងសំរិនប្រធានសភាជាតិដែលបានប្តឹងលោកពីបទបរិហាកេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿនបាទ
អរគុណនៅពេលមានរបាយការណ៍ដែលថាកិច្ចចរចាសន្តិភាពសេរីកំពុងតចរលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានសុំដល់សមាភិកីរបស់លោកគឺលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនឲ្យប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់លោកជាមួយរបបគ្រប់គ្រងអាសាទនៅក្នុងការហៅទូរស័ព្ទមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទលោក Josh Ennis អ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិមានបានបញ្ជាក់ថាពិតថាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានសន្ទនាយ៉ាងយូរនិងទូលំទូលាយជាមួយនឹងលោកពូទីនដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងអំពីកង្វល់ស្ដីពីភាគីទាំងអស់មិនបានធ្វើតាមការបដិញ្ញារបស់ផងខ្លួនដែលចង់បញ្ចប់អរិភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរីអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដល់ផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonតុលាការមួយក្នុងទីក្រុងគៀវបានកាត់ទោសទាហានរុស្ស៊ី2នាក់ដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួនក្នុងផ្នែកកង្កើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យម្នាក់ជាប់គុក14ឆ្នាំពីបទប្រព្រឹត្តភេរវកម្មនិងឧក្រិដ្ឋកម្មឯទៀតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទតុលាការនេះបានរកឃើញថាឈ្មោះ Alexander Alexandrov និងមេបញ្ជាការរបស់គាត់ឈ្មោះ Yevgeny Yerofeyev មានទោសពីបទធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានមួយប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជួយពួកភេរវជនមួយក្រុមប្រព្រឹត្តសកម្មភាពភេរវកម្មមួយនិងប្រើប្រាស់អាវុធដើម្បីបង្ករឿងឲ្យមានសង្គ្រាមមួយទាំងឈ្មោះ Alexander និងទាំងឈ្មោះ Yerofeyev បានទទួលសារភាពថាពួកគេជាទាហានរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែក្រសួងការពារប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាជនទាំងពីរនេះបានលាលែងចេញពីកាតព្វកិច្ចសកម្មហើយបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយខ្លួនឯងចាប់តាំងពីមានការចាប់ខ្លួនជនទាំងពីរអ្នកនេះមកគេយល់ឃើញថាជនទាំងនេះអាចជាជនដែលនឹងត្រូវប្តូរគ្នាជាមួយអ្នកស្រី Nadia Savchenko អ្នកបើកយន្តហោះអ៊ុយក្រែនដែលបានត្រូវកាត់ទោសកាលពីខែមុនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ22ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេលខ្លីវាហាក់ដូចជាពិភពលោកមិនអាចធ្វើអ្វីបានច្រើនទៀតដើម្បីបញ្ឈប់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកុំឲ្យធ្វើការបាញ់សាកល្បងបដិមាណូជាលើកទី5ក្នុងពេលអនាគតឆាប់នេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Seoul កំពុងតាមដានសកម្មភាពកាន់តែសកម្មឡើងនៅឯការដ្ឋានសាកល្បងអាវុធបដិមាណូរបស់កូរ៉េខាងជើង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេត្តាមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.